from the conference center.
Afetom ni ivtoeran fionambe Temple Square dia Salt Lake City. Itino fivorina sabotsy tolakandro ny fionambe maneran-tany fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olomasina andro farany fonesakin'ny tapatona fa 7/20. Miaraka amin'ireo mpandahateny voafantina avy amin'ireo manam-pahefana sy mpiandraikitra ambony amin'ny fiangonana. Ny hira mandritry ity fivoriana ity dia atolotry ny amboara-peo ahitana zatovolahy sy zatovovavy avy amin'ireo tsatoka ao amin'ny faritra Midvale sy Sandy ao Utah. Ity famitana ity dia atolotry ny Bonneville Distribution mba ho fanasoavam-bahoaka. Voarara ny fanaovana tadika fandraisam-peo na fakana horonan-tsary na fampiasana ity fandarana ity raha tsy efa nahazoana fahazon-dalana an-tsoratra. Ny filoha Dieter F. Utschdorf, mpanolotsaina faharoa ao amin'ny fiadidiana voalohany any fiangonana no hitarika ity fivoriana ity.
Ry rahalahy sy ranabavy malala, ry namana malala, miarabanareo izahay amin'izao fivoriana sabotsy tolakandro amin'ny fionamben'ny fiangonana Jesosy Kristy ho an'ny olomasiny andro farany fanao isaky ny tapatona fa 7/20 izao. Mampita any amin'ny filoha Thomas Esmondson izay mijery izao fotoana izao any an-tranony ny fitiavanay azy izahay. Ry Flomonson, tianay ianao. Manolotra ny fiarabana ho an'ireo olona rehetra manatrika itonana mandray anjara amin'izao fivoriana izao amin'ny alalan'ny fahita lavitra na radio na internet izahay. Miaraba ihany koa an'ireo izay mijery ny fivorianany amin'ny fitoeran'ny tsatokany amin'ny faritra maro manerana an'izao tontolo izao izahay ampitaina ny fionambe amin'ny alalan'ny zanabolana. Ny raha mandritra ity fivoriana ity dia ataon'ny amboara-peon'ny zatovo avy any amin'ireo tsatoka any amin'ny faritry Midvale, Utah, izay eo ambany fitarian'ny Leah Tarrant miaraka amin'ny Linda Markets eo amin'ny orga. Anomboka ity fivoriana ity amin'ny alalan'ny fihiranany ndaory zanaky ny tompo ny amboaram-peo. Avy eo, ny vavaka fanokafana dia atolotry ny lolona Lawrence E. Corbridge ao amin'ny 7 July.
Call me children of the Lord.
Our dear Heavenly Father,
tena feno fankasitrahana izahay ary tena voatahy izahay miaina amin'izao fotoam-pitantana ny fahafenoan'ny filazantsaranao izao tafaraka amin'n'ity fivonimbehan'ny fiangonana ity maneran'izao tontolo izao. Manana ny fahafenoan'ny filazantsara izahay, manana ny tenao izahay sy ny fisoratra masinao ary mpamina ny velona ary amin'ny alalan'ny fiomafananao masina mankasitraka izahay noho ny zanakao Jesosy Kristy mpanotomponay. Mankasitraka anao izay noho ny famerenana amin'nylohany ny fisoronanao ary reo ordonansy sy ny fanekim-piavanana izay ataonay aminao tsy mamehany fafahana ny tafaverinao anatrehanao indray. Mankasitraka izahay noho ny mpaminaninay ary mivavaka mahafahana tsapa ny fitiavanay ho azy, malelo azy izay amin'izao fotoana izao.
To turn back the mighty Missouri River in its decreed course is to stop thee, the Almighty God, from pouring out knowledge upon the heads of Latter-day Saints.
Engane yano de ametraka ame fafananay ny andray fahalalana. Engane izany no fitahinay mandritra ity fionambe ity ary mivavaka izahay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Izao ny filoha Henry B. Eyring mpanolotsaina voalohany ao amin'ny fiadidiana voalohany dia nolotra ireo manam-pahefana ambony sy ny fotipolan'ny vondroparitra an'ny fiangonana mba hotohanana.
Ry rahalahy sy ranabavy, ankehitriny aho dia nolotra aminareo ireo manam-pahefana ambony fitopolo lahy ny vondrom-paritra ary fiadidian'ny vondrona fanampy maneran-tany any fiangonana mba hotohana anareo. Aroso amintsika mba hotohanana i Thomas Spencer Monson, mampaminany sy mpahita ary mpanambara azy ary filohan'ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olo-masiny any farany. Henry Bennion Eyring, mpanolo-tsaina voalohany ao amin'ny fiadidiana voalohany, ary Dieter Frederick Uchtdorf, mpanolotsaina faharoa amin'ny fiadidiana voalohany. Ireo izay manohana dia afaka maneho izany. Ireo izay manohitra raha misy, atolotra antsika mba hotohanana i Russell Nelson ho filohan'ny kôlejin'ny apôstoly 12 ary reto manaraka ireto hompikambanao amin'izany kôlejy izany.
Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, R. Todd Christofferson, Neil L. Anderson, Ronald A. Rasband, Gary E. Stevenson, and Dale G. Renland. Those in favor, please.
Here is a manuana, the African Manuizan. Izay manohatra dia aoka ny izany. Aroso amintsika ny mba hanohanantsika ireo mpanolotsaina ao amin'ny fiadina voalohany sy ireo apôstoly 12 mba ho mpaminany sy mpahita ary mpanambara. Ireo rehetra izay manohana aoka ny izany. Izay manohatra aoka ny izany koa. Ny lohola Donald Halstrom sy Richard Mains dia nisorona tamin'ny nanompoany tamina mpikambana tao amin'ny fiadidin'ny fitopololahy azy ireo. Ireo izay maniry ny aneho fankasitrahana ireo rahalahy ireo noho ny asa fanompoana izay nataony dia afaka manao izany amin'ny fananganany tanany. Aroso amintsika ny mba hanohanantsika ny lohola Juan Uceda ary Patrick Keron izay nantsoana mba hanompo amin'ny fiadidin'ny fitopololahy. Ireo izay maniry hanohana azy ireo dia aoka aneho izany. Izay manohatra dia aoka aneho izany koa. Isorana noho ny asa fanompoana miavaka nataon'izy ireo ny lohola Stanley G. Ellis, Larry Lawrence ary Craig Zwick tamina fitopololahy manam-pahefana ambony azy ireo ary aroso manam-pahefana ambony na vita asa tamboninahitra. Ireo izay araka aminay aneho fankasitrahana azy dia aoka aneho izany. Isorana amina fitopololahy vondroparitra azy ireto manaraka ireto.
Detlef H. Adler, Angel J. Alarcon, Windsor Balarama, Christopher Charles, Robert M. Call, Jean R. Chittister, Ralph L. Dusnap, Angel A. Duarte, Peter F. Evans, Francisco D. A. Granja, Yuri A. Gushin, Clifford T. Harbertson, Anfioque Udu Leon, Luis M. Leal, Alexandro Lopez, El Jean-Claude Maibaya, Declan O. Madu, Alexander T. Mestre, Jared R. Ocampo, Andrew M. O'Riordan, Jesus A. Ortiz, Abernay V. Opajaro, Su Hung Pan, Robert C. Reen, Jorge Luis Romeo, Jorge El Saldivar, Sidu Schmeil, Aline Spanos, Moroni B. Torgan, Stephen L. Toronto, Ricardo Valladares, those who wish to join us.
Ireo izay maniry iarahany eo aminay ny fankasitrahana azy ireo noho ny asa fanompoana tena tsara natolotra izy ireo dia aoka aneo izany. Angatana isika anohana ny Torben Egberg ho fitopolahiny vondroparitra. Ireo rehetra izay manohana aoka aneo izany. Ireo manohitra mba aneo izany ihany koa. Atolotra hotohanana ireo manam-pahefanambony fitopolahiny vondroparitra sy ireo fiadidian'ny vondroparitra fanampiny arak'izay misy ankehitriny. Ireo izay manohana aoka aneo izany. Izay manohitra aoka aneo izany ihany koa. Ireo izay naneho hevitra nanohitra ny fanosoana dia tokony ihaona amin'ny filohan'ny tsatokana izy ireo. Ireo rahalahy sy ranabavy, feno fankasitrahana izay noho ny finoanareo sy ny vavaka tsy tapaka ataonareo ho an'ireo mpitarika ny fiangonana.
Thank you, President Irene.
Misaotra ry filoha Irene. Izaho ny ambara-peo dia nolotra ho antsika tambakira iray ahitana ny Jésus Christ mon modèle sy ny il envoya son fils aimé. Aorianany hira dia fifaliana ho antsika ny iain'ny loholona Gary E. Stevenson ao amin'ny kolejan'ny apôstoly 10. Araraka azo avy eo ny rahalahy Stephen W. Owen izay filohan'ny zatovolahy maneran-tany. Dia teny amintsika avy eo ny loholona Quentin L. Cook ao amin'ny kolejin'ny apôstoly 20.
On August 21st of this year,
tamraiky amin'ny 20 aogositra tamin'ity taona ity, dia nisy trangan-javatra tsy dia fahitany seho izay nisarika ny sain'ny olona maneran'izao tontolo izao. Ny voalohany dia ny fankalazan'ny tsingerintaona 50 ny mpaminany malalantsika dia Thomas S. Monson. Tamin'io fotoana io aho dia nanatanteraka hiraka tany amin'ny vondrom-paritra pasifika ary faly tokoa fa ireo olo-masina tany Aostralia, Vanuatu, Nouvelle-Zélande ary Polynésie Française dia tsy hoe nafantatra ilay fotoana miavaka teo aminy fotsiny fa ny faly tamin'ny fankalazana izany ihany koa. Nanambita anao niaraka tamin'izy ireo tamin'ny nanehoany tamin'ny kitsipony finoany sy ny fitiavana nyity lehilahy mafinaritra ity. Tena manainga fanahy nahitany fifandraisana nanany olo-masina ny farany amin'ny mpaminanin'izy ireo. Eny tokoa, raha mahafantatra an'ireo izay naniry rasoa azy no tsingerintaona ny filomasoana dia nanorotsorotra ny zavatra hita amin'ny fafanomezana tsara amin'ny tsingerintaona. Dia ny mahita olona mandalo fotoana tsarotra na marary na irery ary manao zavatra ho azy ireo. Izany no mba angatahiko. Tianay anao ary manohana anao izahay ry Filomanson. Ilay tranga iray hafa izay tsy fahita loatra sy avy amin'andriamanitra niseho tamin'io andro io ary nasarika olona nietsy ny maneran'izao tontolo izao dia ny fanakonana tanteraka ny masoandro. Io ny fotoana voalohany trangan'ny fanakonana masoandro nanerana any Etazonia tao anatin'ny 5 amby 60 taona. Efa nahita fanakoana masoandro ve ianao? Ny fanakoana masoandro tanteraka dia mitranga rehefa mandalo eo anelalelan'ny tany sy ny masoandro ny volana. Tsy saika manakana tanteraka ny hazavana avy eo amin'ny masoandro. Zava-matalanjona ho ahy izany. Raha alaina sara an-tsaina ho toy ny kodiaran'ny bisikileta ny abehan'ny masoandro, ny volana kosa raha ampitahina amin'izany dia mety ho toy ny vato kely fotsiny. Ahoana ny mahatonga ilay loharano mitondra hafanana sy hazavana ary fiainana avy eo amintsika no voarakotry ny zavatra kely tsy misy dikany raha hohanina amin'ny rany abehany no lazaina? Na dia angeza inefajato ny volana aza ny masoandro dia inefajato lavitry ny tany koa izy.
Appear to be the same size. When the two are aligned just right, the moon seems to obscure the entire sun. Friends and family of mine who were in the zone of total eclipse described how light was replaced by darkness, the stars appeared and birds quit singing. The air became chilly.
Maripana rehefa nisy fanakoana masoandro.
Increased by more than 20 degrees Fahrenheit. They described a sense of awe, astonishment, and even anxiety, knowing an eclipse brings certain hazards. However, they all exercise care to prevent.
Nampiasa fitandremana nefa izy ireo nandritra ny fanakoana masoandro mba hisoroana ny fahasimban'ny masona ny fahanjambana avy amin'ny fanakoana masoandro. Nisy fiarovana satria nampiasa solomaso misy sivana manakona izay miaro ny maso tsy hovoan'ny loza mety hitranga izy ireo.
Protected their eyes from any potential harm. In the same manner that the very small moon can.
Tahaka ny fafahany volana kely manakona ny masoandro lehibe izay manakona ny hazavana sy hafanana avy aminy dia misy fanakoana masoandro ara-panahy mety hitranga rehefa avelantsika meny ny fatoantsika ireo sakana madinika sy manelingelina ka nakana ny alehibe sy ny famirapiratana ary ny hafanana entin'ny fahazavan'i Jesosy Kristy sy ny filazantsarany. Rovelabelarin'ny loholona nile Maxwell io fanafanana io raha nilaza izy hoe any zavatra faran'izy kely toy ny ankihibe azy raha tazonina ao akaiky ny maso dia afaka manakana antsika tsy hahitany masoandro izay tena lehibe, kanefa mbola eo ilay masoandro. Ny fahajambana dia vokatry ny ataon'ny olona amin'ny tenany ihany. Rehefa variana mifantoka amin'ny zavatra hafa loatra isika ka mametraka izany no loha laharina dia atakotakonantsika ny fahitantsika ny lanitra. Mazava tsy misy amintsika hanao fanahiniana anakona ny fahitantsika ny lanitra na mela fanokoana masoandro ara-panahy hitranga eo amin'ny fiainantsika. Avelao izara hevitra vitsivitsy izay mety hanampy antsika hisoroka ny fanakoana masoandro ara-panahy tsy teraka ny fahasamban'ny fanahyntsika. Solomaso ny filanjara. Tadinareo ve ny fanazavako an'ilay solomaso manakona izay ampiasaina mba hiarovana ireo izay mijery ny fanakoana masoandro tsy ho simba maso na jamba noho ny fanakoana masoandro mihitsy? Dia isika hijery ohatra vitsivitsy. Rehefa manana ny tenin'ny mpaminany ao am-pontsika sy ny fanamaso no mpanoro lalana antsika isika dia afaka mahita ny fahazavan'ny lanitra izay takona amin'ny ampahany amin'ny alalan'ny solomaso ny filazantsara misoroka ny loza teraky ny fanakoana masoandro ara-panahy. Koa hoana ary ny fanaovana ilay solomasotsika? Ireto misy ohatra vitsivitsy. Ireo solomaso ny filanantsara nanantsika dia mampafantatra antsika fa maniry antsika handray ny fanasan'ny tompo isan-kerinandro ny tompo ary maniry antsika handalina soratra masina sy hanao vavaka isan'andro. mba fantatrantsika koa izy fa I satana dia maka fanahyntsika mba tsy hanao izany ary mikatsaka ny anaisotra ny fahafahantsika amin'ny safidy amin'ny alalan'ny fialamboly sy ny fakapanahan'izao tontolo izao tamin'ny andron'ny jôba dia nisy angamba ireo izay niaina fanakoana masoandra-para ara-panahy da dia amin'ny atoandra izay dia tafa tsara tsapaka ny maizina ireny ka miraparapa mitataovavonina tahaka ny amin'ny alina raha lasa ranabavy rehefa miresaka momba ny fijerena amin'ny tsolomasin'ny filanjantsara aho dia fantary fa tsy manolokevitra fa tsy intsika ny resantsika ireo olona nahatrihntsika tsy miresaka momba ny fanaovana fanakoana maso aho fa mifanohatra amin'izany indrindra manorohevitra aho ny mba hijerevantsika ireo fanamby amin'ny alalan'ny solomaso ny filazantsara ny hoe fomba fijery dia efa fahana mahita ny zahatra manan-danja rehetra ao anatin'ny fifandraisan'ny olona ny fomba fijery araka ny filazantsara dia manitatra ny saintsika amin'ny fomba fijery mahita ny mandrakizay rehefa anaovanao ilay solomason'ny filazantsara dia ahita ilay fifantohana sy fomba fijery mivoatra ianao amin'ny fomba fietreretanao ireo laharam-pameanao ireo olanao ireo fankapanahy mahazo anao ary na ny fahadisoanao azy ahita fahazavana mazava kokoa izay tsy ho hitanao raha tsy manao izany ianao ny mampimekely dia tsy ny zavatra ratsy ihany no miteraka fanakoana masoandra-panao eo amin'ny fiainantsika matetika ireo ezaka mahafinahitra sy sara nanolorantsika tena dia mety hifantohantsika loatra ka ho lasa sakana anakony ny fahazavan'ny filazantsara no mitondra aizina mety tafiditra amin'ireo ny loza sy tsy zava-manitina ireo ny fianarana sy ny arena ny fahefana sy ny hery enti manentana nampianatra ny flody terefokdotra hoe toetra tsara rehetra rehefa entina amin'ny ompapana dia mety ho tonga tsara toetra ratsy dia tonga ny fotoana hoe ny zava-bita dia lasa vato manafotoana ary ny tanjona irina lasa vato misakana mamela ianareo izara amin'ny atsipriany ohatra zay mety lasa hoantiny miteraka ka isoroka ny isoroana ny fanakoana masoandra-panay eo amintsika voangy ianao nandahateny tamin'ny fionambean'ny vehivavy tao pioaio tafiditra amin'izany teknôlôjia izany ireo tranokala toy ny lds.org sy mormon.org sy ireo application amivinay toy ny bibliothèque de l'évangile ny mormon chanel ny otsdj ary ny arbre familiala sy ireo tambazotra ifaneraserana toy ny facebook ny instagram ny twitter ny pinterest ireo tambazotra ireo dia nanaparitaka gem partage vu retweet mpinina netsi ny maro ary lasa tena naomby amin'ny fizarana ny filazantsara amin'ny fianakaviana namana ary mpiaramasy da dia ho aza ny zahatra tsara rehetra sy ny fomba tsara fampiasana an'ireo teknôlojia ireo dia misy atahorana ny amin'izy ireo raha ifantohana loatra dia mety hampisy fanakoana masoandra ara-panahy ary mety anakana ny hazavana sy ny hafanan'ny filazantsara ny fampiasana ny tambazotra ifaneraserana sy ny application finday ary ireo kilalao dia mety tena andany fotoana sy ampiaina fifandraisana mivantana amin'ny olona ny tsy fifampiraisarserasana dia mety izy fiantraika anao amin'ny fanambadiana maka ny toeran'ireo fombafomba masina sarobidy ary manaparitaka ny fampivoarany ny fahaizamanao eo amin'ny fiarahamonina indrindra eo amin'ny tanora loza roa hafa mifandraika amin'ny tambazotra ifaneriserana ny zava-misy namboarina araka ny eritreretiny ho filamatra sy ny fampitahana tena manimba maro raha tsy ny ankamarony amin'ireo sary ahely any amin'ny tambazotra ifaneriserana no maneho ny tsara indrindra amin'ny fiainana amin'ny fomba tsy mitombana mihitsy matetika isika rehetra dia efa samy nahita sarina trano voaingo fialan-tsasatra mahafinaritra olona mitsikitsiky fiarakarana sakafo mafilotra vatan'olona izay tsy to misy avokoa ito ohatra misy sary ray mety ho hitanareo any mikanton'olona amin'ny tambazotra ifaneraserana na izana izy io dia tsy maneho ny sary manontolo ny zavatra tena mitranga amin'ny tena fiainana ny fampitahana ny fisintsika teo antonatonana amin'ny hafa izay voarindra tsara ireo fiainana namboahan' olo afatra ary ny aseho amin'ny tambazotra ifaneraserana any dia mety hitondra fahatsapahno kivy tsy tsiriritra ary tsy ny fahombiazana mihitsy eo amintsika nisy olony iray izay nizarany sary maromaro angamba nanany any laza hoe inona no ilanany hoe ifalifaly raha tsy anely zany zavatra zany ianao araka ny nampatsahivin'ny rahavavy sikarsonantsika andro amin'ny maraina ifahombiazana amin'ny fiainana dia tsy avy amin'nisan'ny gem azontsika na nisan'ny namantsika eo amin'ny tambazotra ifanerasesrahana na nisan'ny mpanaraka antsika fa miakina kosa nefa izany mifandraisana manan-danja amin'ny hafa sy ny fitondra anahazavana amin'ny fiainana izy ireo engany isika hianatra ny ho tena izy kokoa ahita fiomezana kokoa ary tsy ho kivy rehefa mahita sary mety haneho tranga mody tonga lafatra sy mitarika amin'ny fampitahana manetry toa tsy mariky ny fotoana androntsika tsory izany ny fampitahana. Nampitandrina ny olona tamin'ny andron'ny Paoly apôstôly fa ny sasany izay miteratena nampitany tenany aminy dia tsy endry. Amin'ireo fomba maro be azo ampiasana amin'ny fomba mety sy ny tanympanahy ny teknolojia, andeha isika hampiasa izany mba hampianatra sy anytanympanahary ampisotitra antsika sy ankahiry ny hafa ho lasa ilay tsara indrindra vitan'izy ireo, fa tsy hoe mba hanehona antsika izay tsy tena sady mody tonga lafatra. Rehefa mijery ny tambazotra ifaneraserana amin'ny alalan'ny solomaso ny filazantsara dia afaka misoroka izany tsy ho lasa fanakoana masoandro ara-panahy.
We tend to take honor to ourselves rather than giving it to others, including the Lord. Pride is often competitive. It is a tendency to seek to become more and presume that we are better than others. Pride often results in feelings of anger and hatred. It causes one to hold grudges or to withhold forgiveness. Pride is swallowed in the Christ-like attribute of
Tona marlasy izay dia niantso ahy ny mpitarika iray tao amin'ny fivarotana lehibe iray mba handahateny momba ny orinasa izay novidiny ary amin'ireo mpifaninana aminy.
By pride. Many years ago, an executive of a large retailer called me to talk about his company that was being bought out by one of its competitors. He and numerous other headquarters.
Natahotra mafy izy ireo mpiasa maro hafa tao amin'ny fibe fa hamony asany.
Knowing that I was well acquainted with.
Rehefa nafantatra izy fa nahalala tsara ny mpitatany ilay orinasa mpividy aho dia nanontany izy raha toa ka vonona ny hampafantatra azy sy hanome zavatra matanjaka momba azy aho.
Even to arrange a meeting for him.
Atramin'ny fandaminana fionana aminy mihitsy azy. Nofaranany tamin'ny filazana hoe fantatrao hoe inona ny lazainy? Horingana ny mpandefitra. Fantatra ilay zavatra nolazainy fa tsy natao ampiome fa mihoatra izany. Azoko ilay fampiomezana saingy nisy tsipika manandanja iray izay tsapako fa ilaina amin'ny farany novaliako hoe raha ny tena marina tsy izany nolazainy. Ny mifanoratra amin'izany mihitsy azy. Ny malemy fanahy no andovany tany. Izay no lazainy. Tamin'ny zavatra niainako tao am-piangonana sy tamin'ny asako, ny olona lehibe indrindra sy mahomby indrindra fantatro dia ireo izay malemy fanahy sy be fanetretena. Ny fanetretena sy ny fahalemem-panahy dia tena mifanakaiky sy mifameno. Aoka ho tsarontsika fa tsy misy azo ekeno alohan'Andriamanitra fa tsy ny malemy fanahy sy ny mihetripo. Mivavaka ao ny mba hiezahntsika misoroka ny fanakoana masoandro ara-panahy ny fibebona amin'ny alalan'ny fananana toetra tsara ny fanetretena. Raha fitinina ny fanakoana masoandro dia tranganjavatra voajanahary tena mahavariana izay maharakotra tanteraka ny hatsarana sy ny hafanana ary ny hazavan'ny masoandro
atao. A similar phenomenon can be replicated in a spiritual sense. When otherwise small and insignificant matters are drawn too close and block the beauty, warmth, and heavenly light of the gospel of Jesus Christ, replacing it with cold darkness. I were designed to protect the sight of the
sun.
A total solar eclipse can prevent permanent damage. Gospel glasses.
Ny solomason'ny filazantsara izay hitana ny fahalalana sy fijoroana volombelona momba ireo fitsipika sy ordonansy ny filazantsara dia mitondra fomba fijery araka ny filazantsara izay afaka mitondra fiarovana ara-panahy lehibe kokoa ary fahazavana toy izany amin'ny alalan'ny olona izay tratrany loza ateraka ny fanakoana masoandro ara-panahy. Raha mahita zavatra izay toa manakona fifaliana sy ny fahazavan'ny filazantsara amin'ny fiainanao ianao dia manasanao mba hijery amin'ny alalan'ny solomason'ny filazantsara sy tsy hamely ireo zavatra tsy manandanja sy tsy mitondra vokatra anakona ny fahitanao mandrakizay ny drafitra lehibe ny fahasambarana. Raha fitinina dia aza vela anakona ny hazavan'ny lanitra ireo zava-mahavariana eto amin'ny fiainana. Mijoro vavolombelonao fa na inona na inona sakana izay mandrakitra ny fahitantsika ny fahazavan'ny filazantsara dia mbola eo ilay hazavana. Ny loharanon-kafanana sy ny famarinana ary ny fahazavana dia ny filazantsaran'i Jesosy Kristy. Mijoro vavolombelona ny amin'ny ray any an-danitra be fitiavanao ny amin'i Jesosy Kristy zanany ary ny andraikitry ny zanaka amin'ny mahampamonjy sy mpanavitra azy. amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Taona maro lasa izay dia nanatrika lalao baolina kitra nataon'ny oniversite iray ny firoky Inglis. Tonga tao izy mba hilaza fa ampitondraina ny anaran'ilay mpanazatra, an'ilay ekipa, ny anaran'ilay kianja. Naniry mafy ny andresy ilay lalao ilay ekipa mba hanome voninahitra ny mpanazatra azy ireo. Nasaina hitsidika ny efitra fiomanana ny filoha Inglis ary izara teny fankahirezana. Raha nitatitra voray dia hoy izy hoe azataoko totoy io. Rehefa nitany izany teny izany izy ireo dia tonga tamin'ny fandresena ilay lalao. Anio dia te hiresaka amin'ireo izay mety manahy fa nanaoko totoy teo amin'ny fiainana. Raha ny tena marina dia samy efa nanota isika ka tsy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra. Na dia misy aza ny mpilalao tsy mety resy mandritry ny tao ampanatanjahantena iray amin'ny baolina kitra dia tsy mitranga eo amin'ny fiainana ny fahalavirariana toy izany. Kanefa mijoro vavolombelona fa nanao soro-panavotana lavirary Kristy ary nanome antsika ny fanomezam-pahasoavan'ny fibebahana izay lalana iverenantsika ny amin'ny fanantenana mamirapiratra. Matetika loatra isika no mihevitra ny fibebahana ho toy ny zavatra mampahory sy mandreraka, kanefa ny drafitr'Andriamanitra dia ny fahasambarana fa tsy drafitry ny fahoriana. Nampianatra ny lolona Christofferson hoe raha tsy misy ny fibebahana dia tsy misy ny fandrosoana na fivoarana marina eo amin'ny fiainana. Amin'ny alalan'ny fibebahana ihany no azontsika ilay famindrapo, ny fo no fanavotana nataon'i Kristy sy ny famonjena. Ny fibebahana dia mitarika antsika amin'ny fahafahana sy vatokitena ary fiadanana. Rehefa miresaka ny fibebahana isika dia tsy miresaka fotsiny ny ezaka ataontsika mba hiatsara kokoa. Mihoatra n'izany ny fibebahana marina, entany finoanan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny heriny amela ny fahotantsika izany. Nampianatra antsika ny lola Ranland hoe raha tsy eo ny mpamonjy dia ho lasa dingana mampalahelo anovana ny fitondratena fotsiny ny fibebahana. Afaka miezaka manova ny fitondratena antsika samy rery isika, kanefa ny mpamonjy ihany no afaka manaisotra ny mpentina eo amintsika sy manamaivana ny enta-mavesantsika, izay tonga antsika ho afaka hanaraka ny lalan'ny fankatoavana mipatoky tena sy amin'nykery. Ny fifaliana avy amin'ny fibebahana dia lehibe kokoa noho ny fifaliana avy amin'ny fananana fiainana mendrika. Izany dia fifaliana avy amin'ny famelan-keloka, fifaliana noho ny fahadiovana indray, ary fifaliana avy amin'ny fanakekezana an'Andriamanitra. Ny fibebahana marina dia mitaona antsika hanao ny fankatoavana ho fanoloran-tena sy fanekem-pihavanana izay miatomboka amin'ny batisa ary avaozina isan-kerinandro amin'ny alalan'ny fanasan'ny Tompo. Rehefa mandray ny fanasan'ny Tompo isika dia mahazo ny fampanantenana fa afaka manana mandrakariva ny fanahiny miaraka amintsika, miaraka amin'ny fifaliana sy ny fiadanana. Izany no vokatry ny fibebahana ary izany no mahatonga ny fibebahana ho mahafinaritra. Tiako ilay fanoharana momba ny zanaka dala. Misy zavatra tena manan-danja mikasika ilay fotoan-dehibe nitondra fiovana rehefa nody ny saina ilay zanaka dala. Teo mpipetrahana tao an-tranokisoa sady naniry ny amoky ny kibony tamin'ny voankazo fihinany kisoa dia tonga saina ihany izy no ny farany fa tsy ny lova avy amin'ny rainy ihany no nariny fa ny fiainany manokana ihany koa. Rehefa nino izy fa mety anaiky ny iverenany rainy, raha tsy hotoy ny zanaka dia sitrany ahy mba hotoy ny mpanompo, dia nanapa-kevitra izy hamela ny fikomiany taloha ka andeha ody. Matetika no manontany tena momba ny dia lavitrezaka nataon'ilay zanaka talanody. Nisy fotoana nampisalasala azy sy nanontaniny tena ve hoe ahoana ireny no andraisanraiko ahy e? Mety nisy fotoana azy angamba niverina kely tany amin'ilay tranokisoa. Alavy sary an-tsaina ny mety ho fiovahan'ny tantara raha ny lavilefiny izy. Raha mbola lavitra izy dia tazandrainy ary onena azy izy ka niazakazaka dia namihina ny vozony sady nanoroka azy. Ary ilay zana nanao taminy hoe raiko efa nanota tamin'ny lanitra sy teo natreo anao a ka tsy mendrika ataozanaka intsony. Fa ndrainy kosa nanao tamin'ny ankizilany hoe alao aingana ny akano tsara indrindra ka ampy akanjoa izy ary sy hopeiratra ny tanany sy kapa ny tongony. Fa ity zanako ity dia efa maty fa velona indray ary efa very fa hita indray.
brothers and sisters, we are all.
Rilasira na pa visan, tu ilai sanaka talav kuisik, tu kunuut daol ni saitik, hisai masanan umiota nu indai mande, harifid ni lala nam tunda tiga wood ena chan, safide totiki sanan rizan manditun fiena tik. Matetki sika no ma piara kan fibepan, nam ni fautana guavan ezem tak fivana maier faik, kaneva na tawan retan fibepan. Ireo izay mirendrena any amin'ny lalana voarary ka very sy ireo izay niazona ny lalana etsitery ka mila mpisesika mandroso amin'izao fotoana izao. Ny fibebahana dia sady mametraka antsika eo amin'ny lalana marina no sady miazona antsika eo amin'ny lalana marina. Izany dia natao an'ireo izay vao nanomboka mino, ireo izay nino hatr'izay, ary ireo izay mila manomboka mino indray. Nampianatra ny loholona Bernara hoe ny ankamaroantsika dia mahatakatra tsara fa ny soropanavotana dia natao an'ny mpanota. Tsy tena matoky any nefa fa isika dia mahafantatra sy mahatakatra fa ny soropanavotana dia natao ihany koa ny olo-masina ho an'ireo lehilahy sy vehivavy tsara izay mankato, mendrika ary miezaka ny ho lasa tsara kokoa. Vao aingana no nitsidika hivotoerana fanofanana misionera tamin'ny fotoana nahatongavan'ny andehan'ny misionera vaovao, nietsipo tokoa aho teo ampijerena azy ireo ka nahita ny hazavana tao amin'ny masin'izy ireo. Ny aina ny finoana mitondra ho amin'ny fibebahana izy ireo, izany no mahafeny fifaliana sy fanantenana azy ireo. Raha ny hevitra dia tsy midika akory izany fa nanao fandikan-dalàna goavana daholo izy ireo tany aloha, fa fantatra izy ireo kosa ny fomba hibebahana. Izany no mitranga rehefa mahatsapa ny fifaliana avy amin'ny fibebahana isika. Saintsaina ny ohatrienosa nanana ny fotoanany manokana izay no dinsaina izy, ary rehefa nofafana ny adisony dia nitodika avy hatrany tamin'ny mahasoany hafa ny fony. Nandany ny andro ny sisa tamin'ny fanasana ny olona rehetra ibebaka ienosa, ka nifaly tamin'izany mihoatra noho ny tamin'nyzavatra izao tontolo izao. Izany ny vokatry ny fibebahana. Mampitodika ny fotsika amin'ny ireo mpiarabelona amintsika izany. Manana namana aho izay lehibe tao amin'ny fianakavian'olomasiny andro farany malaindaina. Fony izy olondehibe vao eritreriny dia nodikoa ny sainy ka nanapa-kevitry ny omana anao asa fitoriana izy. Lasa misionera tena tsara izy tamin'ny andro farany. Mialohan'ny hodiny dia nanao tafasiry tamin'ny filohan'ny misiona ary nangataka azy hijorova volombelona. Nanao izany izy ary rehefa avy ny famihana tamin-dranomaso izy ireo dia hoy ilay filoha hoe, Elter, afaka manadiny sy mandany zavatra rehetra vao avy ny jorona vavolombelona teo ianao ao anatin'ny volana vitsy raha tsy manohy mamaky ny zavatra izay mampiorona ny fijoroana vavolombelona. Ianareo izay miomana hanao asa fitoriana amin'ny fotoana feno sy ianareo izay miverina avy any enoy izao, tsy ampy ny fahazoana fijoroana vavolombelona fotsiny. Mila miazona sy manamafiorona izany ianareo. Ny misionera rehetra dia mahafantatra fa raha mijanona manomoy bisikileta ianao dia ianjera izany. Ary raha tsy manamafy orina ny fijoroana vavolombelona anananao ianao dia iamaivana izany. Miatra amin'ny fibebahana ny fitsipikio zavatra atao mandritry ny fiainana izany, fa tsy zavatra iainana indray mandeha monja eo amin'ny fiainana. Ho an'ireo rehetra izay mikatsaka famelan-keloka, ny zatovo, ny tanora tokantena, ny ray aman-dreny, ny ray aman-dreny be, ary enina dia ireo rainy ray aman-dreny be aza, manasanareo mba ody izao no fotoana anomboana izany. Aza aemitra ny andro ny fibebahanareo. Miandry ny raintsika, miandrandra ny handray anareo, mihinjitra mandrakariva manontolo andro ho anareo ny sandriny, mendrika ilay ezaka ny valosoa azo. Tsarovy ireto teny nolazain'ny fi ireto, tsy maintsy mibosesika androso amin'ny fiorenanao amin'ny Kristy ianareo, amin'ny fananana fanantenana mamirapiratra sy lavorary omban'ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny olonrehetra. Koa raha mibosesika mandroso ianareo ka mivoky amin'ny tenin'ny Kristy ary mahatratramin'ny farany dia indro izao nolazainy ray ahazo ny fiainana mandrakizay ianareo. Indraindray dia toa aritra ela ny dia sady dia mankany amin'ny fiainana mandrakizay raha teo ilay izy, kanefa afaka ny hodi feno fifaliana izany raha ataontsika ampinoanan'i Jesosy Kristy sy amin'ny fananana fanantenana andray ireo fitahiana avy amin'ny soropanavotana. Jory vavolombelona fa raha vao manomboka manao dingana amin'ny lalan'ny fibebahana isika dia manasa ny hery manavitry ny mpamonjy eo amin'ny fiainantsika. Izany hery izany dia tsy ampiozongozona antsika amin'ny fibebahana Anitatra ny fahatakarantsika ary anamafy ny fahavononantsika androso hatrany tsikelikely. Mandrapahatonga ilay andro feno voninahitra izay iverenantsika amin'ny fonenana any an-danitra. Ary hoy ny raintsika any an-danitra hoe minaran'i Jesosy Kristy, amen.
Humility about who we are and God's purpose for us is essential.
Ny fanetretena mikasika ny maha izy antsika dia tena manan-danja.
It is sometimes characterized by a self-deprecating, modest, humble approach to life. An example of this is how summer is portrayed. British summers are relatively short and unpredictable. As one author in a low-key way said, I love the British summer. It is my favorite day of the year. A favorite British cartoon character of mine was pictured in her bed waking up late.
Ohatra iray amin'izany ny momba ny namaritana fomba mpavaratra iray somary fohy sy miovaova ny fotoam-pahavaratra britanika. Hoy ny mpanoratra iray tamin'ny fomba tena tsotra hoe tena tiako ny fotoam-pahavaratra britanika. Izany no andro iray tiako indrindra ao anatin'ny taona. Ny mpilalao sary miaina britanika iray tiako indrindra dia naseho tamin'ny alalan'ny sary ny foa tara taom-pandriana izy maraina sady nilaza tamin'ny alikany hoe ohadray marina tena natorela loatra isika ka efa dila ny fotoam-pahavaratra. Misy fanoarana amin'ny fiainantsika eto an-taniny tsara tarehy ity amin'ny vazovazo io. Mazava ny voalazan'ny soratra masina fa fotoana fohy tokoa ny fisiantsika eto an-tany izay sarobidy. Azo lazaina avy amin'ny fomba fijery mibanjana ny mandrakizay fa ny fotoantsika eto an-tany dia fohy toy ny fotoam-pahavaratra britanika. Indraindray dia fariparitana amin'ny teniny tsotra ihany koa ny tanjon'ny olombelona sy ny antom-pisiana. Ny mpaminany Mosesy dia nobeazina tao amin'ny fianakaviana izay mety antsoina hoe olona ankehitriny hoe nanana tombontsoa manokana. Araka ny voarakitra ao amin'ny voangy lafidy ny tompo rehefa nanome an'i Mosesy. Mitovy daholo isika ao amin'ny drafitra an'Andriamanitra. Mazava ny fotopampianaran'ny tompo. Mamaky isika amin'ny boky mormona fa ho an'Andriamanitra dia mitovy ny rehetra. Anisan'izany ny mainty sy ny fotsy, ny andevo, ny olonafaka, ny lahy na ny vavy. Araka izany dia asainy ny rehetra anatona ny tompo. Izay rehetra milaza ny tena no ambony eo ambany drafitry ny ray no ny toetoetra tahaka ny firazanana, volonkoditra, ny mahalaina, ny mahavavy, ny fiaviana, fitenina, toe-piainana, ara-bola dia diso ara-pitondratena ary tsy mahatakatra ny tena tanjon'ny tompo ho an'ny zanaky ny ray rehetra. Indrisy fa amin'izao androntsika izao saika ao amin'ny lafiny rehetra amin'ny fiarahamonina dia ahitantsika ny fanindraindraina ny tena sy ny fambonian'ny tena izay eboeboana raha toa ka voahilikilika ny fanetren'ny tena sy ny mahatompona andraikitra eo anatrehan'Andriamanitra. Maro amin'ny fiarahamonina no tsy mahatakatra ireo fitsipika fototra ary tsy mahatakatra ny antom-pisiantsika eto an-tany. Ny fanetretena marina izay tena ilaina mba hatsasarana ny tanjon'ny tompo antsika dia tsy dia miariary. Zava-dehibe ny mahatakatra ny alehibe ny fanetretena sy ny fahamarinana, ny toetra ary ny fahamarinana ny tsainana Kristy araka izay mivohitra ao amin'ny soratra masina. Adalàna ny manao tsinotsinona ny antony ilana ny fiezana tsy tapaka ny hananana ireo hatsarana sy toetra tahaka ny Kristy ireo isan'andro. Milaza mazava ny soratra masina fa na dia somary fohy azy ity fiainana ity dia tena manan-danja lehibe tokoa. Hoy Amileka izay misionera mpiara-mitory tamin'ny Alemana amin'ny bokyn'ny Mormona hoe fa indro izao fiainana izao no fotoana ho an'ny olona mba hiomanana hionana amin'Andriamanitra. Eny, indro ny andro n'izao fiainana izao no andro ho an'ny olona mba hanatotosany ny asany. Tsy te ho tahaka ilay mpilalao sary miaina tiako isika ka hatory mandritra ity fiainana ity. Ny ohatra ny mpamonjy momba ny fanetretena fanantena sy ny fahafoizantena ho an'izanak'olombelona rehetra no fotoana miavaka indrindra eo amin'ny tantara. Ny mpamonjy na dia mpikambana ny amin'ny Andriamanitra aza dia vonina ny hoe tian-tany toy ny zaza tsotra ary nanomboka ny aina fiainana izay nahitana fampianarana sy fanasitranana ireo rahalany sy anabavina ary ny farina tamin'ny fiaretana fijaliana tsy ailazaina tao Getsemane sy teo amin'ny azojaliana mba anatanterahany soropanavotany. Io faneho ampitiavana sy fanetretena avy amin'ny Kristy io no antsoina hoe ny fiambaniany. Nataony izany ho an'ny lehilahy sy vehivavy tsirairay no arihany sy ho arian'Andriamanitra. Tsy tianyray ntsika any an-danitra ny zana no kivy na ilavolefina amin'ny fikatsahany voninahitra selestialy. Rehefa tena mandinika an'Andriamanitra ray sy Kristy ilay zanany lahy sy ny momba azy ireo ary ny zavatra vitan'izy ireo antsika isika dia fenonin'izany fanajana, fitalanjonana sy fankasitrahana ary fanetretena amin'ny anatitsika. Tamin'ny andro ny alimady dia nametraka fanontaniana iray izay mety tsara amin'izao fotoana izao hoe raha efa nandalo fivampo ianareo ary raha efa nahatsiaro ny kaly ny hiran'ny fitiavana manavitra ianareo dia nitany anareo tsapanareo ve izany ankehitriny? Notoizany alima hoe raha toa hono ka antsoina ho faty ianareo ankehitriny izao moa va ianareo efa afaka miteny fa ampy tokoa ny fanetretena anareo? Miaika aho isaky ny mamaky ny momba ny alima zanany izay nahafoy ny toerany tamina filoham-pirenena azy mba hitory ny tenin'Andriamanitra. Talanjona aho, hita mazava fa alima dia nana fijoroana volombelona matanjaka momba an'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy ary nahatsapa tena ho tompon'andraikitra teo anatrehan'ireo tanteraka fa tsy nanana ahiahy. Nana ny laharam-pahamehana tena izy sy ny fanetretena amoy ny lazany sy ny toerana izy noho ny fahafantarany fa manandanja kokoa ny manompo ny tompo. Ny fananany fanetretena ampy eo amin'ny fiainany mba hanorina fiangonana dia manandanja manokana. Tamin'ny volana jona taona 7/78 ny mpaminandro Joseph Smith dia nentany mpanahy fony izy tao amin'ny tempon'ny Kirtland mba hiantso ny apôstôly Heber sy Kimball hitondra ny filazantsara an'i Kristy ho any Angletera ka hanokatra ny varavaran'ny famonjena ho an'izany firenena izany. Notendrena hiaraka amin'ny apôstôly Orson Hyde sy vitsivitsy hafa navariana ny fihetsiky ny lolona Kimball saika tsy nahazo intsony fieritreretana ny fahendrena fanendrena ahy tanteraka iraka lehibe toy izany aho. Indraindray ny fanetretena dia ny fanekena antso rehefa mahatsapa tena ho tsy mahay izany isika. Indraindray ny fanetretena dia ny fanompoana ampahotikina rehefa mahatsapa tena ho afaka manatanteraka andraikitra lehibe kokoa isika. Ireo mpitarika manetretena dia manambara ambava sy amin'ny alalan'ny ohatra fa ny toetra anompoanao no manandanja fa ny fanompoana. Indraindray tamin'ny 23 Jolay 7/78 ny mpaminany Joseph Smith dia niaona tamin'ny lola Thomas B. Marsh filohan'ny kolejiny 20. Araka ny re dia sorena ny lola Marsh ny amin'ny antsoina mpaminany mpikambana 2 tao amin'ny kolejiny ho any Angletera kanefa tsy nila hevitra taminy. Rehefa niaona tamin'ny lola Marsh Joseph dia navela daholo izay mety ho ratsam-po ary nahazo fanambarana matalanjona iray ny mpaminany. Ny fizarana 20:7 amin'ny fotoam-pianarana sy fanekem-pihavanana izany ankehitriny. Izy io dia manome antsika fitarihana matalanjona avy any an-danitra mikasika ny fanetretena sy ny asa fitorian'ny filazantsara. Mivaky toy izany ny 50. Aoka ianareo anetritena ary ny tompon'Andriamanitra dia hitarika anao amin'ny tanana sy anome anao ny valin'ny vavaka ao. Io fanambarana io dia azo tamin'ny andro izay nanambarany lola isan'ny Kimball sy Hyde ary John Goodson tamin'ny mpanetretena tokoa ny famerenana amin'ny laon'ny filazantsaran'i Jesosy Kristy tany Vauxhall Chapel tao Preston, Angletera. Io ny fotoana voalohana nambarany misionera ny filazantsara naveriny tamin'ny laona tany ivelan'ny Amerika avaratra tamin'ny fotoana mpitantanana ity. Ny ampahanany farany amin'ilay fanambarana dia mitarika ny asa fitoriana ny filazantsara amin'izao androntsika izao izay mivaky toy izao hoe nazovy no irahinareo amin'ny anarako dia anakera nokatra ny varavaran'ny fanjakako araka ny anetreny tena eo anyloako sy hitoerany ao amin'ny teniko ary ionany ny feko ny fanahiko. Ny fanetretena izay ampahany manandanja amin'ity asa matalanjona ny fitoriana ity dia mamela ny tompo ampiorina ny fiangonany amin'ny fomba mahatalanjona. Mahavelo mpakasitrahana ery fa mahita izany tsy tapaka atao am-piangonana isika ankehitriny. Ny mpikambana anisan'izany ireo taranaka vao misondra dia mahafoy ny fotoanany sy manemitra ny fianarany sy ny asany mba hitorian'ny filazantsara. Maro amin'ireo mpikambana no izay efa nahazo taona no mandalo ny asany, mandao ny asany sy manao fandroratena hafa mba hanompoana an'Andriamanitra na amin'ina na amin'ina nitsoana azy ireo. Tsy avelantsika isy olana manokana hanembatsembana na ampialantsika amin'ny fanatanterana ny tanjona. Mitaky fanetretena ny asa fanompoana atao am-piangonana. Manompo ampianetretena amin'ny anjara asa izay antsonantsika anompo amin'ny heritsika, ny saintsika ary ny tanjantsika isika. Isaky ny antany tohatra atao am-piangonana dia zava-dehibe ny mahatakatra ny fanetretena izay toetra tahaka ny Kristy. Isan'andro ny fanetretena manandanja amin'ny fanomanana ny sambatan'olona iaona amin'Andriamanitra. Ny tanjo ny fanajanany tompo sy ny fanekentsika ny sitrapony dia tsy omendanja firy amin'ny fiarahamonina ankehitriny raha hoarina amin'ny taloha. Ny mpitondra kristiana sasany avy amin'ny antokom-pinoana hafa dia mino fa isika dia miaina eo amin'izao tontolo izao izay tsy manandanja ny maha kristianina intsony. Nandritra ny taona dia asiany fanetretena mifototra amin'ny fivavahana sy asina ara-piarahamonina fahatsorana ary ny fizahozahoana no fenitra ny bahantoerana. Ao amin'ny tontolo ankehitriny dia tsy mitsahany tombo ny fanomezana mbahana ny fiboeboana, ny fambonentena sy ny antsoina hoe ny mahatena izy marina, izay indraindraina dia mitarika ho amin'ny fananana fanetretena marina. Sasany dia milaza fa ny soatoavina ara-pitondratena azona ny fahasambarana amin'izao fotoana izao dia ahitana ny hoe tazony ny mahaianao marina anao, matanja miasa tsara, fa ny tena manandanja indrindra dia aza miankina amin'ny hafa satria ianao ihany no afaka manapaka izany. Misy olona sasany mampiasa vilana ny hoe ny mahatena izy izay marina ny tena mba hanindraindraina ny olona araka nofo sy ireo toetra izay mifanohitra amin'ny fanetretena sy ny antsara-panahy, ny indra fo, ny famelan-keloka ary ny fahalalam-pomba. Azotsika indraindraina ny mampiavaka manokana antsika amin'ny mahazanak'Andriamanitra antsika kanefa tsy mampiasa ny mahatena izy marina ny tena ho filantsiny amin'ny fitondrantena mifanohitra amin'ny Kristy. Eo amin'ny fikatsahantsika ny fanetretena ny internet moderna dia mamorona olana manakantsakana ny fialana amin'ny fehobeboana. Ohatra roa amin'izany ilay paikady fa narampo hoe jereo aho na ny famelezana ny hafa amin'ny alalan'ny resaka ankasiana lava reny ao amin'ny tambazotra ifaneraserana. Ny ohatra iray fanampiny dia ilay hoe fizahozahoana amin'ny fomba malefaka. Izy io dia faharitana ny hoe teny izay toa manetry tena na manambany tena, kanefa ny tena tanjona marina dia nisintona ny eritreritra ho amin'ny zavatra izay mampirehareany tena. Ireo mpaminany dia efa nampitandrina mandrakariva ny amin'ny avinavina sy ny fanindraindrana ny zava-poanan'izao tontolo izao. Olana iray ihany koa ny fianaky ny fahasimban'ny fifandraisana amin'ny mpanajana. Ny fitsipika mandrakizay ny fahafahana amin'ny safidy dia mitaky antsika anaja ireo safidy maro izay tsy ekentsika. Ny tsy fifankazahoana sy ny fifandirana ankehitriny no matetika mandika ny fefy ny fahalalam-pomba tsara izay iraisana. Mila fahatsorana sy fanetretena misimisy koa isika. Ialma dia nampitandrina ny amin'ny fikirizana ao amin'ny avinavin'ny fonareo sy amin'ny fiheverana fa ianareo dia tsaratsara kokoa noho ny hafa ary amin'ny fanenjehana ireo manetry tena izay mandeha araka ny lamina masin'Andriamanitra. Mahita tsarana tsisy fitaka eo amin'ny anivon'ny olona avy amin'ny antokom-pinoana samihafa izay manetry tena sy mahatsapa tena ho tompon'andraikitra ny lohan'Andriamanitra. Maro amin'izy ireny no manaraka ny fampianaran'ny mpaminany Mika amin'ny testamenta taloha izay manambara hoe izay ilain'i Jehovah aminao dia izao ihany, ny anao marina sy ny ho tia famindram-po ary anaraka an'Andriamanitra amin'ny fanetretena. Rehefa manetry tena marina isika dia mivavaka mba angataka famelan-keloka ary mamelona ny hafa araka ny hitantsika ao amin'ny Mosia. Ialma dia mampianatra fa isaky ny mibebaka isika dia avelan'ny tompo ny fahadisoantsika. Etsy ankilany araka ny voalaza amin'ny vavaka nataon'ny tompo dia hoe rehefa tsy mamelana adisoana ny hafa isika dia mametraka ny tenantsika eo ambany famelohana. Mamela ahy ampitandrina amin'ny fanamboniantena. nanavaka tamin'ny fomba henjana ny mpanambony tena sy ny manetry tena amin'ny alalan'ny mpaminany morony eny tompo nanao hoe manarabo ny adala nefa hitoloka izy ary ny fahasoavako dia ampy ho an'ny malemy fanahy. Mbola manambara koa ny tompo hoe omeko an'ny olona ny fahalemena mba hazony mihetra ary ampy ho an'ny olondrehetra ny fahasoavako mba hanetry tena eo ny loaka. Fa raha manetry tena eo ny loaka izy ireo ary manam-pinoa anay amin'izany zavatra malemy dia ataoko tonga matanjaka ho azy. Anisan'ny fanetretena ihany koa ny fahaizana mankasitraka amin'ny fitahiana maro ananantsika sy ny fanampian'Andriamanitra. Ny fanetretena dia ny tsy karazana zava-bita lehibe mivandravandra na koa fandresena olona goavana be. Izany dia mariky ny tanjaka ara-panahy. Izany dia ny fananana fahatokin-tena mangina fa afaka miantehitra amin'ny tompo sy ny mpanompo azy ary manatratra ny tanjona isan'andro isan'andro sy isan'ora isika. Mivavaka ao mba hiezahantsika tsy tapaka nanana fanetretena marina isan'andro eto amin'ity izao tontolo izao feny fifandirana ity. Misy toninkalo io tiako indrindra izay milaza toy izao hoe ny fizahany toetra ny fahatsarana no lalana. Ny olona iray dia miaina ny zavatra mandrakizay isan'andro. Mitsiro vavolombelona aho ny amin'ny mpamony sy ny sorom-panavotana ary ny lanja lehibe ny fanompona azy amin'ny mpanetretena isan'andro isan'andro amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Izao no daholo be dia hiaraka hira amin'ny amboara-peo ny Ce jour au cœur j'ai du soleil. Aorianany hira dia fifaliana ho antsika ny hiain'ny loholona Ronald A. Rusband ao amin'ny kolejin'ny apôstoly 20. Anaraka azo avy eo ny loholona O. Vincent Halleck ao amin'ny 70 lahy. Ity no fionamben'ny fiangonana maneran-tany fanao isaky ny tapatona fa 7:30 an'ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olo-masin'ny andro farana.
Thank you. Brothers and sisters,
ri relaciona pavisan ram tsanga neto amin'ny fiona ben fiangonana manera tany amin'ny taona fanaity ao sma tsapany tanjakareo sy mifanarinareo dia tsaiko ny tseritseritra ireo teny petera apostoly tompo tsara mitoetreto isika tsy dia izay tanteraka no lazainy almary efa avy nivory tamin'ny vahoaka tao amin'ny amonia izy nandalo ilay tanàna i alma noho ny faratsiny vahoaka vetivety teo tamin'ny anjely iray ary niantso azy mba hiverenany amin'ny tany amonia ary nitory indray mponin'ny tanàna nataony alma faingana izany niditra ny tanàna tamin'ny lalana hafa ary raha niditra ny tanàna izy dia mosarena roa izy tamin'ny lehilahy iray moa anome anakoanina amin'ity mpanompon'andriamanitra mihetry teny ity va ianao ary hoy raha lehilahy taminy izao dia nefita ary fantatro fa mpaminana masin'andriamanitra ianao satria ianao ilay lehilahy izany lazainy anjely tamin'ny fahitana hoe ho raisinao izy amelioeka ilay lehilahy tonga teo amin'ny amelioeka tao amin'izao fotsiny ve alma tsia tsy fifandrifinjavatra nidiran'ny tanàna tamin'ilay lalana izay tondra azo hoany amin'ny lehilahy matoky ity izay ho lasa mpiara-mitory aminy ny lolona nil maxwell dia nanazava indray mandeha hoe tsy misy na iza na iza amintsika mampiasa tanteraka ny olona na ny fahafana omenantsika ao anatin'ny faritry ny fisakaizana misy atsika izao sy ianao dia mety antso ireo fifanojony ireno fifandrifinjavatra tsy mampaninna ny olombelona mampiasa n'io teny io saing ny fifandrifinjavatra dia teny iray tsy mety amaritana ireo asan'andriamanitra mahiny zavatra rehetra tsy manao zavatra amin'ny fifandrifinjavatra izy fa amin'ny alalan'ny drafitra masina ny fiainantsika dia tahaka ny kilalao echeky ary mamindramindra antsika tserony tompo raha toka mihaino rebitsika ara-panay isika rehefa mitodika isika dia afaka mahita ny tanany eo amin'ny fiainantsika hitantsika izany fanampiny izany rehefa miverina mba haka ireo takelaka tany amin'ny labanina fi ary nitariny fanay izy tsy nahafantatra melohany zavatra izay tokony ataony vetivety teo dia hitamy mampitampiny labana ary ny vonoa nefi izy dia nalaina ireo takelaka ary nitsoka niverina tany amin'ny rahalahiny izy tsara vitana ve izy raha ny fanehitra tamin'ny labana sa tamin'ny alalan'ny drafitra masina izany ahitana zava niseho manandanja amin'ny filazantsara sy amin'ny fiangonana izay nampandroso ny fanjakan'andriamanitra eto ambonin'ny tany tsy hoe tsy na izy ireny fa tamin'ny alalan'ny drafitr'andriamanitra ilay namolavola ny endrika izy ireo ity izao tolo izao ity dia afaka nampitony ranomasina amin'ny teniny sy afaka mitarika alma sy almeleka sy nefi ary labana eo amin'ny toerana tokony isy azy ireo amin'ny fotoana rehetra tena ilana izany toraka izany koa misy ireo zava-misy fikambanana ao atin'ny fiainantsika tsirairay izay mampandroso ny asan'andriamanitra eto ambonin'ny tany ny lolona joseph b retlin dia nyresaka momba fotoana iray izay nitenena ny filomansona taminy hoe misy tanana mitarika eto amin'ny zavatra rehetra matetika rehefa misy zavatra mitranga dia tsy hoe na izany tsy na izany indray andro rehefa ntodika ijery ireo izay toa fifandrifinjavatra teo amin'ny fiainantsika isika dia afantatra fa tsy fifandrifinjavatra velivezy izy ireny matetika tokoa dia vitsy ihany mahalala ireo asa tsara ataontsika voarakitra ny an-danitra nefa izy ireny indray andro dia hijory vavolombelona amin'ny fanolorantenantsika tamin'ny fanahymanontolo tamin'ireo asan'ny fahamariana isika tsy misy fisedrana na atambo afaka mampivilin'ny drafitra ny fahasambarana ataon'andriamanitra tamin'ny alalan'ny drafitra masina tokoa fa noho ny maraina kosa dia misy fiobiana tonga teo amin'izao tolo izao mba hanao ny sitrapony iray hoy jesosy nampianatra raha lasy ranabavisany tokony manao izany koa isika tamin'ny alalan'ny zavatra ny ainako teo amin'ny alalan'ny mpianako manokana dia fantatro fa namindramindra antsika ny tompo eo amin'ny kilalao echec mba hanao ny asany izay miseho ho toy ny vitana kisendrasendra ranomarina dia hitandray ny an-danitra be fitiavana izay afaka manisany volo eo amin'ny loha tsirairay Tsy misy na dia vary dimy venty iray akory aza ho latsaka amin'ny tany raha tsy avelandrainareo. Ny tompo dia mijery ny atsipirihany zavatra bidika eo amin'ny fiainantsika, ary ireny zavatra sy fahalalana ireny dia natao mba hanomanantsika hampitraka amin'ny fianakaviantsika sy ny hafa eo amin'ny mpanampontsika amin'ny fananganana ny fanjakan'Andriamanitra eto an-tany. Tsarovy araka nylazain'ny tompo tamin'ny Abrahama hoe fantatro hatramin'ny voalohany farany koa omba anao ny tanako. Nametraka tao amin'ny tokantrano iray nahitana ray aman-drenibe fitiavana tompo. Araka ny fenitr' izao tontolo izao dia olontsotra izy ireo. Mpitondra fiara vaventiny raiko, mpikarakarako tokantrano ilay reniko izay anjely. Nanampy ahy hahita ny melany vady malalako ny tompo. Nompitsihany mpandraraha iray izay tonga tena namako mba hanome asa ho ahy. Ny antso any tompo mba hanompo amin'ny samy misiona fony ao zatovolahy sy fony ao filoha amin'ny misiona. Natso ny kolejin'ny fitopololahy izao dia ny antso ahy izy amin'izao fotoana izao apôstôly. Rehefa nanao jerytodika aho dia fantatro fa tsy nandamina na inona na inona tamin'ny fifindrafindrana ireo aho. Ny tompony nanao izany tahaka ny andamina fifindrafindrana manandaja ho anao sy ho an'ireo olotianao. Inona ny tokony hotadiavinao amin'ny fiainana manokana? Inona fahagaga nataon'Andriamanitra izay mampatsiahy anao fa akaiky izy? Hoy izy hoe eto akaiky eto aho. Eritrereto ireo fotoana ny sasany isan'andro izay nanaovan'ny tompo asa teo amin'ny fiainanao. Avy eo nanao asa indray izy. Akamamio ireo fotoana izay nampisehon'ny tompo fatokisana anao sy ny safidy natao ireo ireny. Kanefa velo ao izy hamoaka zavatra betsaka kokoa avy aminao mihoatra noho izay azonao avoaka samy rery. Akamamio fifandraisana anjara indraindray isika dia mandray ireo fiovana amin'ny drafitra nataontsika ho fahadosoan-dalana eo amin'ny diantsika. Eritrereto kokoa hodingana voalohany mba ho eo amin'ny asan'ny tompo izy ireny. Volana vitsivitsy izay dia niaraka tamina vondrona tanory iray mba hitsidika toerana manan-tantara maro amin'ny fiangonana zavikelinay vavy. Ny farany dia nilaza fa andalo amin'ny faritra izay namponina nadanay mihitsy ny zavikelinay lahy. Tsy nanana fikasana hitany anadany amin'ny asa fitoriny ny zavikelinay vavy rehefa niditra ny tanàna nampony anadany efa le fiarabe dia tazana nandeha tany an-dalana misionera roa ny anadany ray tamin'ny misionera. Tsy nahadrery ilay fiarabe rehefa nangataka ilay mpamily mba hijanona akasisiny ilay zatovo afahany miaraka amin'ny anadany. Tsy ampy iray minitra akory dia nanohy ny lalany hanatanteraka ireo adidiny amin'ny maha misionera azy ilay anadahany rehefa avy ny tomasy ny fanoteny mamy. Fantatray tateoriana fa tsy ampy dimy minitra akory na teo amin'ilay lalana amin'ilay anadahany avy namonjy ny fotoana iray nakeny amin'ny fiarany. Afaka mametraka antsika ao anatin'ny toejava-mitranga manokana indray ny an-danitra miaraka amin'ny fikasana manokana ao an-tsainy. Nanao toy izany izy teo amin'ny fiainako ary nanao toy izany ihany koa eo amin'ny fiainanareo tahaka ny nataony teo amin'ny fiainan'ireo zavikelinay. Itsika tsirairay dia sarobidy sy tiany tompo izay miahia bitsika ary miambina antsika amin'ny fotoana amin'ny fomba miavaka ho an'ny tsirairay amintsika. Tena endry kokoa sy mahery kokoa noho ny lehilahy sy ny vehivavy mety maty izy. Fantany ireo olantsika, ireo fandresentsika ary ireo faniriana marina ao am-potsika. Iray taona mahery izay, rehefa nandeha tamin'ny Temple Square aho dia nanatona ny iray tamin'ireo misionera vehivavy ary nanao hoe tadidinao ve ho aho avy amin'ny Florida? Nolazainy tampoko fa rahavavy ahita Chilan no anarany. Eny, tadidiko mazava tsara ny ona taminy sy ny fianakaviany. Nanory hevitra ny filohan-tsatokany mba hitsidihanay ny fianakaviana izy ireo. Nanjary mazava fa ahita zanakavavina izy ireo izay tsy vita batisa no nankanisanay tany. Taoriany fitsidihanay ary mahery indray taona nampianarana sy nifanerasera amina taminy dia natao batisa ahita. Rehefa avy nitsidika ny Temple Square izahay dia nanoratra taratasy ho any ahita. Hoy izy, fantatro amin'ny foko manontolo fa mahafantatra isika tsirairay ny ray any an-danitra ary manohy mametraka tsika amin'ny alalan'ny hafa noho ny antony iray. Misaotra anao fa iray tamin'ireo misiona nerako ianao. Misaotra manolo tanana sy ny tady ady mitona lasy izay. Nalefany da tamiko ihany koa ny tantaran'ny fiovam-pony, tantara ireo fifandrifiany zavatra masina. Nitranga tamin'ny fiainany ka nitranga azy tamin'ny batisa sy fifandraisana mpikambana. Hanao asa fitorianany filazantsara amin'ny Temple Square ary mariazy tany amin'ny tempoly nataony voahaingana. Fifandrifiany zavatra fotsiny nyvenona ny tanany filohantsatokanay ho any amin'ny tokantrano Ritchie Lana na hoe eo amin'ny Temple Square izahay taty aoriana. Ny fizoroana vavolombelona nataony Aida dia manamafy fa izany dia apahany amin'ny drafitry masin'Andriamanitra. Tiany tompony miaraka amintsika, tsy fifandrisifiny zavatra ny hoe rehefa mahatsapa ny fanahy ianareo sy manao asa araka ny bitsika voalohany azonareo dia ho tsapanareo izy araka ny nampanantenany hoe izao andeha ho anoloanareo, hoe aokavananareo sy akavianareo ao, ary ho aoamponareo ny fanahiko, ary anodidinareo ny anjeliko mba hanohana anareo. Misy zavatra mitovy mitranga amin'ny fiainantsika rehetra. Mety hihoana amin'ny olona toy tsy vaovao isika, hiverina hita olom-pantatra, na izy fitoviana amin'ny olona tsy fantatra. Rehefa mitranga ireo dia angamba mampatsiahy antsika ny Tompo fa mpiray tapo avokoa isika rehetra. Tena mpandray anjara ao anatin'ny tanjona mitovy isika. Ilaina tsony Joseph Smith hoe ny tanjon'i Kristy. Izao dia aiza ho aizany ao amin'ny drafitra masina fahafahantsika amin'ny safidy. Manana safidy hanaraka na tsy hanaraka mpamonjitsika sy ireo mpitarika nofinidina isika. Mazava io lamin'io amin'ny boky Mormona. Rehefa niala tamin'ny tompony Nefita, ny taloha Mormona nanao hoe ary hitany fa tsy nitsimbonazy tsony ny fanahyny tompo. Eny, izany dia efa nisintona niala taminy satria tsy nitoetra tao amin'ny tempoly izay tsy masina ny fanahyny tompo. Noho izany ny tompo dia nitsahatra nitsimbonazy tamin'ny herina gaga sy tsy nanatsahala satria efa lavy tamin'ny toetra ny tsy finoana sy faharatsiana matsiraviny izy. Tsy ny zavatra rehetra angatany tompo amintsika mivokatra ny tanjakananantsika na mampatoky atsika na fahalalantsika. Eritrereto isaoly izay nisakanany tompo teny amin'ny lalamakany Damaskosy. Diso lalana izy teo amin'ny fiainany. Tsy misy idirany avaratra sy atsimo izany. Na ino tsy n'Andriamanitra ny lalan'ny Saoly. Fantatra tateo ariana amin'ny hoe Paoly, ny asa fanompony tamin'ny apôstoly azy dia nampiseho izay efa fantatry ny mpamonjy fa vitany sy ny atongavana fa tsy fikasana tiany atao tamin'ny nahasaoly azy. Amin'ny fomba toy izany koa no afantarany tompo izay vitantsika tsirairay sy mety hahatongavantsika. Inona nampianarin'ny apôstoly Paoly? Ary fantatsika fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa soa izay tian'Andriamanitra, dia izay voantso araka ny fikasany rahateo. Rehefa marina sy vonina ary afaka manao zavatra isika, rehefa miezaka ny omendrika isika, dia mandroso ho amin'ny toerana izay tsy noeritreretintsika. Ary lasa-pahany amin'ny drafitra masin'Andriamanitra. Manana famasinanao anatintsika isika tsirairay. Rehefa mahita an'Andriamanitra miasa amintsika sy miaraka amintsika isika dia engane hazo hery enaka sitraka izany fitarihana izany. Rehefa nitendra any an-danitra hoe fa izao nasoko sy ny voninahitra, ny manatanteraka ny tsy fahafatesana sy ny famafiana mandrakizay ny olona, dia ndresaka momba zanandrehetra izy dia anao manokana. Mitarika anareo ny tanany tompo. Amin'ny alan-javatra masina dia ao anatin'ny atsipirihany zavatra bitika sy eo amin'ny zavatra vangagoavana eo amin'ny fiainanareo izy. Ary mivoalaza ao amin'ny oabolana hoe matoki an' Jehovah ho amin'ny fonao rehetra, fa izy ny andamina lalinao. Mijoro vavolombelona aho fa hita ianareo sy anohana anareo sy hitondra fiadananareo izy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
I have had the great blessing of Fitahiana lehibe ho ahy ny nanompo teo anivon'ireo olomasina ao amin'ny pasifika tamin'ny ankapobetsahan'ny fotoana na olondehibe ay. Ny finoana sy fitiavana ary ny fahafoizantena matalanjona nanan'ireo olomasina mpifanolorantena ireo dia natonga ahy ho feno aingam-panahy sy fankasitrana ary fifaliana toy ny anareo ny tantaran'izy ireo. Nanana eritreritra ao fa ireo olomasina ireo dia nisy fitoviana be tamin'ilay mpitondra tena izay nodinihan'ny mpamonjy raha nipetraka tandrifin'ny fandatsahandrakitra Jesosy dia nijery ny fandatsaky ny vahoaka vola tao izy ary maro ny mpanankarena nandatsaka be tao. Fa nisy mpitondra tena malailo anankiray kosa tonga teo ka nandatsaka faratsakely roa akevitry ny faharoa vety avy. A Jesosy ny antso mpianana anatona azy ka nanao taminy hoe lazaiko aminareo marina tokoa fa mpitondra tena malahelo no efa nandatsaka be noho izay rehetra nandatsaka tao amin'ny fandatsahandrakitra. Fa ireo rehetra ireo dia tamin'ny haben'ny fananano nandatsahantao fa izy kosa tamin'ny alahelo no nandatsahantao izay rehetra nananany dia ny velomany rehetra fiveloman rehetra. Na dia anjarapiry kely dia kely azy ireo faratsakely roa nomeny ho an'ny mpamonjy dia tena sarapidy tokoa ny fanomezana nomeny satria nanome zavatra rehetra izy. Tamin'izany fotoana izany dia nahafantatra tanterak'ilay mpitondra tena ny mpamonjy satria nampiseho ny fony tamin'ny fanomezana nomeny. Toy izany ny hatsarana sy ny alalan'ny fitiavana sy ny finoany ka nanome izy sady nahafantatra fa ho azo ny zavatra ilaina. Hitako ny fo toy izany teo amin'ireo olomasina tany amin'ny pasifika. Voaingana tao amin'ny tanàna kely iray tao amin'ny iray amin'ireo nosy tao amin'ny odingana io dia nieritreretin'izy ireo ihany koa ireo vokatra teraka ireo fanoloran-tena ilain'izy ireo atao raha toa ka hitarika ny fanekean'izy ireo ny filazantsara naverina tamin'ny loana ny valiny azon'izy ireo. Ny fatihanina sy ny vavaka izy ireo mba ahafantarana famarina ny fiangonana sy ny boky Mormona tonga tamin'ny endrika mahafinaritra malefaka kanefa mazava ny valo mivavaka nataon'izy ireo. Eny mary izany safidy nanao batisa izy ireo ary rehefa nandray ny teny vavolombelo izany tsy safidy tsy nisy tambony ny manokana izany nisy tambony lafividy niaraka tamin'ny fanapa-kevitra sy ny batisan'izy ireo. Very asa izy ireo nafoy ny toerana teo amin'ny ara-piaramonina ny rava finamanina manan-danja ary ny tana ny fanohanina sy ny fitiavana ary ny fanajana ny fianakaviana. Izao izy ireo dia nandeha tongotra ankany am-piangonana isan-kerinandro jerijerin'ireo namana sy mpifanolo-bodirindrina izay mandeha any amin'ny lalana mifanohitra amin'ny azy ireo. Tao anatin'ireo toejavatra miseho sarotra ireo dia nanontany ity rahalahytsara ity ny fahatsapahana momba ny fanapa-kevitra izy ireo. Ny valiteny tsotra sy tsy misalasala nomeny dia mariny izany satsy izany mazava ny safidy nataonay. Tena nanana fon'ilay mpitondra tena ireto olomasina roa vahaoniova fo ireto. Izy ireo tahaka ilay mpitondra tena dia nandatsaka tao izay rehetra azo ny nomena sady nahafantatra fa nanome izay ny lainy. Vokatra ny fo feno finoana sy finoana maharitra nananan'izy ireo nandritra ireo fotoana tsarotra ireo dia nomafana ny antamafesany. Nisy nanampy izy ireo dia voahodina kiamba ny fiangonana be fanohanina sy be fanompoana ary nampatanjaka azy ireo manokana ny fanompoana tao amin'ireo antso tao am-piangonana. Efa avy nandatsaka izay rehetra nananana izy ireo dia tonga ny andro lehibe indrindra rehefa nofehezanao fianakaviana mandrakizay tany amin'ny tempoly izy ireo. Tahaka ireo nivafo teo ambany fitarihan'ny alma nampatanjaka azy ny tompo mba ahafahany mitondra mora foana ny entamafesany ary izy dia nanaiky tamin'ny mpifaliana. Mamelahy resaka momba ny zavatra ny ainana iray izay nahitana tsara ny folo ilay mpitondra tena tany Samoa dia niara-niasa tamin'ny filakevitra tao an-tanàna izahay mba ahafahany misionera mitory filazantsara. Taona vitsy lasy izay dia noresaka tamin'ny lehibe ny tanàna iray aho tsy navelonitra nandritra ny taona maro dia maro ireo misionera tranga ilay resadresaka tsy ela akory tao arin'ny nanokafana lehibe fanokafana lehibe nataon'ny faratampo teo amin'ny tanàna mba hidiran'ny fiangonana ka hamela ireo misionera mba hampianatra ireo izay liana momba filazantsara sy ny fotopaperinanao aminy. Taona maro nandrasana mba hitranga izany fiovan-javatra mahagaga izany. Nanontany momba izany aho ary ilay lehibe izay nifampiresaka taminy dia namaly hoe afaka miaina ao anatin'ny azina mandritra ny fotoana maro ny olona iray saingy ho avy ny fotoana izay haniriny ivoaka mba ho an'ny mazava. Ilay lehibe indrindra rehefa nanokatra ilay tanàna dia nampiseho ny fony ilay mpitondra tena fuirai izay ny analefaka rehefa niseho ny hafanana sy ny azavan'ny famarinana. Io mpitarika io dia vonina nahary fomba mampanao nataonandritra ny taona maro hiatrika hafanoerana sy fijoroa ijory tsy hofongozongozona mba hafany hafa ho voatahy. Izany dia mpitarika iray izay nifantoka tamin'ny masoa sy ny fahasambaran'ny olona fony. Farany dia avelao izara aminareo zavatra ny anankiray hafa teo anivon'ireo olomasina tamin'ny pasifika izay mijanona ho miorim-paka lalina sy masina atao amin'ny fanaiko. Taona vitsy lasa izay dia mpanolotsaina tanora ho ao amin'ny eveka iray tao amparoasy vaovao tao Amerikan Samoa, nanana mpikambana 5-50 izy izahay izy nahita mpamboly mpiompy mpiasa ao amin'ny fitahirizan-tsakafo mpiasan'ny governemanta ary ny fianakavian'izy ireo. Nisy fifaliana sy fankasitrahana nasionnay rehetra tamin'ny nanambaran'ny fiadidiana voalohany tamin'ny 7/7/1970 fa izy tempoly iray atsangana ao Samoa. Nitako fanaovana dia mankany Hawaï na Nouvelle-Zélande ny fandehanana any amin'ny tempoly avy tany Amerikany Samoa tamin'izany fotoana izany. Dia lafo be izay tsy vita mpikambana maro izany. Nandritra fotoana io dia nampirisiana mpikambana mba handrotsaka vola ao amin'ny kitambola ho fanoerana fanorenana iray entina hanampiana ny fananganana tempoly. Noho izany dia nangataka ireo mpikambana tao amin'ny paroasy ny episkopa mba hisantsaina ombimbavaka sy izay azon'izy ireo omena. Napetraka tamin'ny fianakaviana ny daty angonana mba handolorana vola harotsaka izy ireo. Tateo aoriana rehefa nosokafana manokana ireo vola narotsaka dia fifanisoteny episkopa ary faly noho ny finoana sy ny alalan'ny tanan'ireo mpikambana. Fantatry ny fianakaviana tsirairay sy ny zavatra ny ainan'izy ireo, nanao fahatsapahana, fahagagana sy fanajana ary fanetretena lalina sy maharitra aho. Ireo dia tena farantsa moderna n'ilay mpitondra tena izay nomena malalaka avy tamin'ny kely nananana sy tamin'ny mpifaliana. Reo fianakaviana ireo dia nanokana ny zavatra rehetra azon'izy ireo nomena mba ho an'ny tompo, niaraka tamin'ny finoana fa tsy ho tavela tsy hahazo izany fitahiana izany izy ireo. Naneho ny fony ilay mpitondra tena izay nananan'izy ireo ny fanomezana nataony. Ireo rehetra izay nanome dia nanao izany tsitrapo tamin'ny mpiravoravoana satria ilay fony ilay mpitondra tena tao anatin'izy ireo dia afaka nahita tamin'ny masin'ny finoana. Fantatro fa ireo fanatitra natokan'izy ireo ny farantsa ilay mpitondra tena dia fantatry ny tompo sy ekeny. Ny fony ilay mpitondra tena izay nanome ireo farantsa ro dia fo iray hanome ny zava-drehetra amin'ny alalan'ny fanaovana fanofizantena, amin'ny alalan'ny faharetana, ny mafy sy ny fanenjehana ary ny fandavana, ary amin'ny alalan'ny fitondrana ireo enta-mavesatra maro karazana. Ny fony ilay mpitondra tena dia fo iray izay mahafantatra sy mahatsapa ary mahalala ny fahazavan'ny fahamarinana ary hanome na inona na inona mba akamamina izany fahamarinana izany. Izany ihany koa dia manampy ny hafa hahita izany fahazavana izany anatina ilay fatra-pahasambarana sy fifaliana mandrakizay. Mandeha isika hiaraka amin'ireo olomasina maneratany izao tontolo izao amin'ny fanaovana izany. Ilaina atao mba hananana ny fony ilay mpitondra tena, hifalimana tokoa amin'ireo fitahiana. Ny vavaka ataoko ho antsika tsirairay dia fiangaviana iray mba hanana fo izaka ireo enta-mavesantsika, anao ireo fahafoizantena ilaina ary anana faniriana nomesy sy anatanteraka. Ny fony ilay mpitondra tena dia fiafankasitrahana fa mpamonjy dia lehilahy ory sady zahatra ny fahoriana ka tsy mila manandrana ilay kapoaka mangidy isika. Na eo azy ireo fahalementsika sy fahalavontsika ary noho izy ireny dia manohy manolotra ny tanany izay voalefina ho antsika izy. Ampitraka antsika izy raha toy isika ka vonina ny anatina ao amin'ny filazantsarany, amina azy ary amela azy, ameno izay ilayntsika. Mitsofa olombelona ao ny amin'ny fitiavany lehibe izay azontsika zaraina amin'ny mampianatra sy mpanaradian'ny Tompo Jesosy Kristy antsika. Tiako sy tohanako ny filoha Tomasy Simonson fa olombelo iray hafa momba Jesosy Kristy ho an'izao tontolo izao koa ny boky Mormona. Ireo rehetra manaiky ny fanasana omeny Tompo mba anatona azy dia hahita fiadanana sy fitiavana ary fahazavana. Jesosy Kristy no ohatra lehibe ho antsika sy mpanavitra antsika. Amin'ny alalan'i Jesosy Kristy irery ihany sy ny fahagagana nateraka ny sopanovotana tsy manapetra nataony no hahafahantsika mahazo ny fiaina mandrakizay. Izany no joroko vavolombelo aminaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Mankasitraka an'ireo rehetra izay niteny tamintsika tamin'ity tolakandro ity isika, ary mankasitraka ny hira mahafinaritra izay natolotry ny ireo zatovo mahafinaritra. Mampatsiahy ireo rahalahy izahay efa ny fivorian'ny fisoroana maneran-tany dia hanomboka ato amin'ny ivotoeran'ny fianamben'ny fiangonana amin'ny enin'ora hariva amin'ny ora Mountain Daylight Time. Ny fampitana ny amboaram-peon'ny tabernakely mormona eto amin'ny firenena dia atao rahampitsomaraina manomboka amin'ny 6:00 sasany ka hatramin'ny 10:00 amin'ny ora Mountain Daylight Time. Tonga dia atao aorianan'izay ny fivoriana alady maraina amin'ny fionambe. Ny mpandahateny farany amin'ity fivoriana ity dia ny filo Russell M. Nelson, filohan'ny kolejin'ny apôstoly 20. Aorianany lahatenin'ny filo Nelson dia hamarina ity fivoriana ity amin'ny fiiranany Hosanna au Grand Roi ny amboaram-peo. Avy eo, ny vavaka famaranana dia tolotry ny olona Alan F. Becker ao amin'ny fitopolo.
Tamin'ny 1987 dia nasaina hitondra lesona manokana tany amina oniversite iray tany Akra tany Ghana ny tenako. Tany aho dia nihaona tamin'ny olona manan-kaja maro. Tafiditra tamin'izany ny mpanjaka ny foko afrikanina iray. Raha nihaona tao tamin'ilay mpanjaka ny alohan'ny lesina aho dia niresaka tamiko tamin'ny alalan'ny mpandika teniny izy. Mamaly amin'ilay mpandika teny aho, ary avy eo dia mandika ny zavatra nolazaiko tamin'ny mpanjaka izy. Taorianan'ny lesona dia nanatona avy hatrany ilay mpanjaka, saingy tsy niaraka tamin'ny mpandika teniny izy tamin'izay fotoan'izay. Dia gaga aho fa niteny anglisy tsara izy. Niteny ny anglisy ny mpanjaka vavy ny Angletera mihitsy aza. To gaga ilay mpanjaka. Fa iza marina moa ianao e? Hoy izy. Dia namaly aho hoe, izao dia apôstôly voatendrin'i Jesosy Kristy. Nanontany ilay mpanjaka hoe, inona no azonao ampianarina amiko momban'i Jesosy Kristy? Novaliako tamin'ny alalan'ny fanontaniana izany. Azoko anontaniana ve ianao hoe ny amin'izay fantatra ao momban'i Jesosy Kristy? Valiteny nomen'ny mpanjaka dia nanambara fa mpandalina baiboly mahafatrapo izy ary olona tiany tompo. Dia nanontaniako izy raha toa mahafantatra momba ny asa fanompoana nataon'i Jesosy Kristy tany amin'ny vahoaka tany Amerika fahiny. Efa niveriko fa hotsia ny valiny. Nazavaiko fa taoriana ny fanomboana ny mpamonjy tamin'ny hazo fijaliana sy ny fitsanganany tamin'ny maty dia tonga tany amin'ny vahoaka tany Amerika fahiny izy, izay nampianariny ny filazantsara, nanangana ny fiangonana izy ary nangataka ireo mpampianana mba hanao rakitsoratra ny asa fanompoana teo anivon'izy ireo. Io rakitsoratra io aho no fantatra amin'ny hoe ny bokyn'ny Mormona. Testamenta iray hafa momban'i Jesosy Kristy izany. Soratra masina mitovy lena tamin'ny baiboly izany. Tamin'ny fotoana io dia tena lasa tena liana tokoa ilay mpanjaka. Nitotika tany amin'ny filohan'ny misiona izay niaraka tamiko aho ary nanontany raha toa manana tadika ny boky Mormona tany aminy izy. Namoaka anankiray avy tamin'ny kitapony izy. Nosokafako tao amin'ny Nefi 3:15 izany dia namaky niaraka ny toroteny mpamonjy tamin'ny fita izao sy ny mpanjaka. Dia nanolotra tamin'ilay tadika ny boky Mormona aho avy eo. Zavatra navaliny dia raikitra atao tsaiko sy atao poko mandrakizay. Azonao nataony nanolotra diamondra sy vatosoa, saingy tsy misy zavatra sarobidy hafa amiko mihoatra ity fahalalana fanampiny momban'i Jesosy Kristy ity. Rehefa avy natsapa ny herin'ny teny mpamonjy tao amin'ny Nefi 3 dia nanambara ilay mpanjaka hoe, raha miova fo sy miditra ho mpikamba ny fiangonanao dia hoentiko miaraka amiko daholo ny fokoko manontolo. Ry mpanjaka, hoy aho, tsy tahaka izany anie ny fandehany e. Ny famonjena dia ny tena manokana. nanompony ilay fita tsirairay ny mpamonjy. Ny olona tsirairay dia mandray teny vavolombelona sy fijoroano vavolombelona momba an'i Jesosy Kristy. Ry rahalahy sy ranabaviko, inona ny lanja ny boky mormona ho anao? Raha tolorana diamondra sy vatosoa na ny bokyny mormona ianao, de inona ny safidinao? Lazao ny marina, inona ny manandanja kokoa aminao? Tamin'ny fivoriana lahady maraina tamin'ny fionamben'ny fiangonana maneran-tany tamin'ny aprily 7:30 dia niangavy tamintsika ny filoha Thomas S. Manson mba handalina sy isaintsaina omba mbavaka ny bokyny mormona isan'andro. Petsaka no nanaraka ny fangatany mpaminany. Aoka iteny fa ny tenako na ny tenako na i Riley zay valotaona dia tsy nafantatra mihitsy fa isakasary zay. Mario fa mamaky ny bokyny mormona amin'ny alalan'ny fanamaria mpejo manao hoe zanaky ny iray ao i Riley. Zavatra tena mahery vaika no mitranga rehefa mikatsaka ny hafantatra misimisy kokoa momba an'Andriamanitra sy ny zanaka lahy ny malala ny zanak'Andriamanitra iray. Tsy misy fampianarana ireo famarinanareo amin'ny fomba mazava sy mahery vaika kokoa mihoatra noho ny ao amin'ny bokyny mormona. Nanomboka tamin'ny fanamby nomen'ny filoha Manson ny mbona lalasa izay ka hatramin'izao dia niezaka nanaraka ny toronhevina aho. Koatra ny zavatra natao hafa dia nanao lesitra momba ny hoe inona ny bokyny mormona aho, inona no hamafisiny, inona no laviny, inona no tanterainy, inona no hazavainy ary inona no ambarany. Ny mandalina ny bokyny mormona amin'ny alalan'izany fijery izany dia fanao tena nazom-pahalalana sy fankahirezana mihitsy. Mampirisika anareo anao toy izany koa. Nandritr'izany 5 volana izany dia nanasa vondrona isan-karazany ihany koa aho. Tafiditra tamin'izany ny rahalahiko amin'ny kolejy ny 20 lahy misionera an'i Chili, ny filohan'ny misiona sy ny vadin'izy ireo izay tafavory tany Argentina. Mba andinika fanontaniana anankitelo momba izany izay anasako ny andinianareo ihany koa anio. Voalohany, anahoana re ny fiainanao raha tsy nisy ny bokyny mormona? Faharoa, inona ny zavatra tsy ho fantatrao? Ary farany, inona ny zavatra tsy ho nanananao? Ny valiteny feno fahazotoana avy amin'ireo vondrona voalaza teo ireo dia tena avy amin'ny fotokoa. Ndreto ny sasatsasany amin'ny valitenyizy ireo. Atsinisy ny bokyny mormona dia ikorotan-tsainao ny amin'ireo fampianarana sy hevitra mifanipaka momba ny zavatra maro tokoa. Ho lasa takiny hoe mbola tsy nahita ny fiangonanao, fony ao mbola nikaroka fahalalana sy finoana ary fanantenana. Ny anankiray fa dia nilaza hoe tsy ho nafantatra momba ny anjara asa afaka nana ny fanahymasina eo amin'ny fiainako aho. Ny anankiray hafa, tsy hatakatra mazava tsara ny tanjoko eto an-tany aho. Ny anankiray fa dia nilaza hoe tsy ho nafantatra aho fa misy fivoarana tsy tapaka aorianan'ity fiainan'ity. Noho ny bokyny mormona dia mahafantatra aho fa tena misy fiainana aorianan'ny fahafatesana. Izany no tanjona faratapony indrindra hiasantsika. Izany valiteny farany izany dia natonga andinika ny fiainako 10 taona maro lasa izay fony ao mbola tanora mpianatra mpitsabo mpandidy fo. Ny iray amin'ireo andraikitra tena sarotra zakain'ny mpandidy fo indraindray dia ny mampafantatra amin'ny fianakaviana rehefa nodimandry ny olotiana iray. Tao amin'ny hôpitaly iray ny sako dia natsangana ny efitrano manokana anankiray izay nahitana rindrina namboarina malemilemy mba handraisan'ny fianakaviana vaovao tahaka izany. Ao ny olona sasany dia afaka mamoaka ny alahelony manapopoaka ny lohany amin'ny rindrina malemilemy. Tena naniry mafy aho ampianatra ireo olo ireo fa fahafatesana na dia sarotra ho an'ny olona sisa tavela aza dia dingana ilaina amin'ny fisitsika mandrakizay. Ny fahafatesana dia mamelantsika hivoatra mankany amin'ny tontolo manaraka. Ny mpamaly fanontaniana ray hafa dia nilaza hoe tsy nanana fiainanao talohany namakiko ny bokyny mormona. Na dia mivavaka sy nankany amin'ny fiangonako aza nandritra ny fiainako manontolo, bokyny mormona no nanampia tena hifanerasera voalohany indrindra amin'ny ray any an-danitra. Ny anankiray hafa dia nilaza hoe Atsy nisy ny boky Mormona dia tsy ho natakatra ao fa ny mpamonjy dia tsy nijaloan'ny fotaka ihany fa afaka manasitrana ny fanentenako sy ny alaheloko ihany koa. Mbola misy anankiray hafa ny tsy ho nahafantatra ao fa manana mpamina mitarika antsika isika. Ny fandalinana lalina tsy tapaka ireo famarinany boky Mormona dia afaka anova ny fiainantsika. Ny anankiray amin'ny zafikelinay misionera I Sœur Olivia Nelson dia nampanantena naman'ny fiangonana iray fa raha mamaky ny boky Mormona isan'andro izy dia hiatsara ny notiny amin'ny fanadinana ny amin'ny oniversite. Namaky izy ary ny tsara ny notiny. Ry rahalahy sy ranabaviko malala mitsoro favonombelona fa tena tenin'Andriamanitra tokoa ny boky Mormona ahitana ny valin'ireo fanontaniana tena manandanja indrindra amin'ny fiainana io boky io. Mampianatra ny fotom-pampianaran'i Kristy ilay izy, mamelabelatra sy manazava fa marinana tsotra sy sarobidy maro izay very nandritra ny taonjato maro sy noho ny dika tenin'ny baiboly isan-karazany ilay izy. Boky Mormona dia mitondra ny fahatakarana feno sy manandanja indrindra momba ny soro-panavotan'i Jesosy Kristy izay tsy hita n'aiza n'aiza. Mampianatra ny tena dikany hoe teraka indray ny boky. Avy amin'ny boky Mormona dia mianatra momba ny fanangonana ny Israely ny paritakitsika. Fantatsika hoe inona ny antony maheto an-tany antsika. Ireo sy ny famarinana hafa dia ampianarana amin'ny fomba mahery vaika sy mandresy lahatra kokoa ao amin'ny boky Mormona mihoatra noho ny any amin'ny boky hafa. Ny hery rehetra ny filazantsara an'i Jesosy Kristy dia hita ao amin'ny boky Mormona. Izay no izy. Ny boky Mormona dia sady manazava ireo fampianaran'ny tompo no mampibaribary ireo tetidratsy ny fahavalo. Ny boky Mormona dia mampianatra fotom-pampianarana marina mba adresena ireo fomba mampanao ara-pivavahana diso toy ny fanatanterahana ny batisa ho an'ny zazakely izay fombafomba tena diso. Ny boky Mormona dia manome tanjona ny fiainana amin'ny fanentanana antsika isaintsaina ny fahafana mahazo fiainana mandrakizay sy fahasambarana tsy mifarana. Ny bokyn'ny Mormona dia mandrava ny finonom-poana, fahazotratrarina ao anatin'ny faharatsiam-panahy ny fahasambarana ary ny fahatsarany tena manokana no hany ilaina mba hiverenana eo anatrehan'Andriamanitra. Manafoana tanteraka ny fotokevitra diso ilay izy fa ny fanambarana dia ny farana tamin'ny baiboly ary ny lanitra dia mikatona amin'izao fotoana izao. Rehefa mieritreritra momba ny boky Mormona dia mieritreritra momba ny teny hoe hery. Rehefa marinanao ny boky Mormona dia manana ny hery, anasitrana, ankahery, amerina amin'ny laoniny, anavitra, ampatanjaka, ampionina ary ambelombelona amin'ny fanahyntsika. Ry rahalahy sy ranabaviko malala, mampanantena anareo fa rehefa mandalo nomba mbavaka ny boky Mormona isan'andro nareo dia andray fanapa-kevitra tsara kokoa isan'andro. Mampanantena aho fa rehefa misaintsaina ny zavatra lalininareo ianareo dia sokatra ny varavaran'ny lanitra dia andray ny valo ny fanontanianareo sy toro lalana ho an'ny fiainanareo nareo. Mampanantena aho fa rehefa mandalina lalina ny boky Mormona nareo dia ho voaro amin'ny zavatra ratsy amin'izao vaninandro izao. Tafiditra amin'izany mihitsy ny aretina mamikitry ny pornografia sy ireo fiankinan-doha hafa izay mahadoto ny saina. Isaky ny mahen'olona raha tafiditra amin'izany ny tenako milaza hoe fantatro fa marina ny bokyn'ny Mormona aho dia te hika mafy hoe tsara be izany kanefa tsy ampy, mila mahatsapa ny lalina hatrany amin'ny aton'ny fo indrindra isika fa tsy azo andikevitra, tsy adikevitra ny mahatenin'Andriamanitra ny boky Mormona. Tsy maintsy mahatsapa izany lalina tokoa tsika any ka tsy te hamela ny andro raika tsy namaky azy. Iteny ny voalaza ny filoha Brigham Young aho amin'ny alalan'ny teniko manokana nilaza hoe inay any aho nanana feombaratra mahery mba hamoazana ny olona ny amin'ny famarinana sy hery ny boky Mormona. Miltsika ho tahaka ity misionera tanora manompo any Europe ity izay tena manomelanja lalina ny famarinany boky mormona any ka miazakazaka raha baky teny miaraka amin'ny iboky io rakitsoratra masina io izy mba homena ilay lehilahy izay hitany eo amin'ilay valanjavaboary. Tsoro fafolombelo fa Joseph Smith fa no mpaminany ary mbola ilay mpaminany ity fitopitantanana farany ity. Izy no tamin'ny alalan'ny hery sy fanomezam-pahasoavan'Andriamanitra nandika teny io boky masina io. Io no ilay boky hanampy antsika nomana izao tontolo izao amin'ny fiavian'ny tompo fanondroana. Tsoro fafolombelo fa Jesosy Kristy no zanakalahy ara-baky teny velona any Andriamanitsika velona. Izy no mpamonjy, mpanavitra, ohatra lehibe ary mpisolo vavantsika ao amin'iray. Izy no ilay mesia nampanantenaina, ilay mesia tety an-tany ary ho izy ilay mesia ny arivotaona. Jiro favolombelona mifanahiko manontolo fa amin'ny fomba feno fagagana sy miavaka indrindra dia mampianatra antsika momban'i Jesosy Kristy sy ny filazantsarany ny bokyn'ny mormona. Fantatro fa ny filoha Thomas S. Monson no mpaminanin'Andriamanitra eto an-tany amin'izao fotoana izao. Tiako sy tohanako amin'ny foko manontolo izy. Joro favolombelany amin'izany aho amin'ny anarana masin'i Jesosy Kristy. Amen.
Father,
it is good that we have been here.
Tena faly izay tafavory teto anio.
We give thanks for what we have heard.
Misaotra anao izahay.
For the time and efforts of preparation. For the messages that have been delivered.
Noireo afatra izay nozaraina androany.
We pray that we might understand and apply.
Mankataka aminao izahay mba afaka hatakatra sy hampiatra izany. Mivavaka ho an'ny filohanay izahay dia ny filoha Monson.
That he will be blessed and strengthened.
Mba ho tahinao izy ary ankahirezinao mba afaka hitarika anay hatrany. Mangataka aminao ihany koa izay ho an'ny loola hels sy ireo maro izay mila fitahina manokana amin'izao fotoana izao. Engana izahay ho tarinao rehefa manohy manompo anao sy manao ny asanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
This has been a broadcast of
Naranoton Famptan and Fionaben Fenguna Manerantan. For noise, I can tap at on a fit on Valpulam Sat and Fenguna and Jesus Christi when you must not faran. Repanda attentia for Fantana Fiam Rimanapae Fana spend extra buna on Fengunan. Niran and its Tifi Frintid and a Tult number a pure itana Satuv of Amritsatuka on Farcha Mitfella Sisondi Utah. Ity famitanity dia natolotrin'ny Bonneville Distribution ho fanasovam-bahoaka. Voararan'ny fanaovana tadika fandraisam-peona afaka anoroana tsara na mpifampiasa ity fandarana ity raha tsy efa nahazoana fahazon-dalana an-tsoratra.